Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Četvrtak, 19. maj 2016. a ovo su vijesti dana. Francuski predsjednik François Hollande potvrdio da se rano jutro srušio egipatski avion Airbus A320 sa 66 putnika i članova posade na letu od Pariza prema Kairu. Poručio je da ne treba isključiti ni jednu pretpostavku kao uzrok pada aviona. U toku je opsežna potraga kako bi se locirala letjelica.
Posljednji kontakt kontrole leta s avionom bio je 10 minuta pre nestanka. Kako prenosi Reuters, kontrolori grčkog vazdušnog saobraćaja su razgovarali sa pilotom dok je avion bio u grčkom prostoru, ali on tada nije prijavio bilo kakav problem.
Predstavnici boračkih organizacija širom federacije organizovali proteste, a centralni skup održan ispred vlade federacije u Sarajevu. Traže usvajanje rezolucije sa tri ključna zahtjeva, jedinstveni registar boraca i jedno boračko udruženje te borački dodatak.
Objedinjavanje boračke populacije u jednu jedinu cjelinu, tačan registar svih učesnika rata da služi borcima, a ne samo sebi kao što je sad.
Radnici preduzeća Krivaja Mebel Zavidovići blokirali magistralni put M17 u Želeći kod Žepča, gdje će ostati, kako navode, sve dok ne dobiju čvrste garancije za rješavanje njihovih zahtjeva.
Prvi zahtjev je 6 mjeseci je raskid sa kriminalnom ortačkom grupom.
I nećemo ići odavde dok nam se neko ne obrati. Sad da li će to biti 5, 6 sati, 8 ili dostra, kako radnici odluče.
Elmar Brok, predsjedavajući Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta u Sarajevu, izjavio da Bosna i Hercegovina mora ubrzano ispuniti obaveze iz reformskog paketa.
I to već sada do jula, kako bi se dobio pozitivan odgovor vezano za podnesenu aplikaciju za članstvo, donijele druge potrebne odluke.
U Briselu počeo dvodnevni ministarski sastanak NATO-a na kojem se očekuje potpisivanje protokola o pristupanju Crne Gore Sjeverno-Atlantskom savezu. Skupština Crne Gore jutros izabrala ministre iz redova opozicije, a razriješila dužnosti predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, koji je na tom mjestu bio od 2003. godine. U Skoplju i nekoliko drugih gradova u Makedoniji nastavljeni protesti u organizaciji građanske inicijative Protestujem, i to nakon odluke poslanika makedonskog parlamenta da otkažu vanredne parlamentarne izbore koji su bili zakazani za 5. juni. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, istočnim i jugoistočnim područjima Bosne. Temperature tokom dana od 14 do 20 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Francuski predsjednik François Hollande potvrdio je da je avion Egypt Air, koji je nestao jutros rano, pao. U avionu koji je saobraćao na liniji Paris-Kairo bilo je 66 osoba. Egipatski premijer Šerif Ismail izjavio je da je potraga u toku, kao i da je još uvijek rano isključiti mogućnost bilo kojeg uzroka nestanka aviona, uključujući i terorizam. U našoj redakciji u Pragu pripremila Jasmina Lazić.
Informacije koje smo do sada prikupili potvrđuju da je avion pao i nestao, rekao je Hollande i dodao da je rano za bilo kakvu pretpostavku o uzroku pada letjelice. Kako je poručio, sve treba staviti na raspolaganje grčkim i egipatskim vlastima. Moramo im poslati brodove i avione da otkriju gdje je avion pao i uradimo sve što možemo da sakupimo ostatke olupine. To će nam pomoći da saznamo istinu o padu letjelice, rekao je Hollande, a prenosi BBC. Zvanične informacije o padu aviona, dakle, još uvijek ne postoje. Egipatsko ministarstvo za civilnu avijaciju saopštilo je u četvrtak prepodne da je prerano za potvrdu da se putnički avion koji je nestao tokom leta iznad Mediterana zaista srušio. Prethodno su pojedini mediji, citirajući ovo ministarstvo, prenijeli da je potvrđeno kako je avion Airbus A320 pao u more. Timovi koji učestvuju u potrazi, međutim, još nisu pronašli nikakve tragove olupine, što bi potvrdilo te navode. A dodatnu konfuziju izazvalo je saopštenje avioprevoznika u kojem je rečeno da je egipatska vojska primila signal iz aviona više od sat vremena nakon što je trebalo da sleti u Kairu posle leta iz Pariza. Armija je demantovala da je primila bilo kakvu poruku. Egipatski premijer Šerif Ismail izjavio je danas u Kairu da je u toku operacija potrage za avionom u oblasti gdje se veruje da je izgubljen kontakt, prenosi Reuters. U avionu je bilo 7 članova posade i 3 oficira bezbednosti. Posljednji kontakt kontrole leta s avionom bio je 10 minuta pre nestanka. Kako prenosi Reuters, kontrolori grčkog vazdušnog saobraćaja su razgovarali sa pilotom dok je avion bio u grčkom prostoru, ali on tada nije prijavio bilo kakav problem. Kompanija je saopštila da je avion nestao rano jutro sa radara iznad Mediteranskog mora, a francuski premijer Manuel Valls je rekao da ni jedna teorija ne može biti isključena. Grčka je poslala dva aviona i fregatu u oblast Južnog Mediterana gde je avion nestao, a na ostrvu Karpatos u pripravnosti su helikopteri kako bi eventualno krenuli u spasilačku akciju.
Bivši borci širom federacije organizovali su danas proteste u kojim od vlade ponovo traže da usvoji rezoluciju u kojoj se nalaze tri glavna zahtjeva. Jedinstven registar, jedno boračko udruženje i borački dodatak. Nakon postrojavanja pred stadionom Koševo u Sarajevu, demobilisani borci su stigli pred zgradu federalne vlade. U ime okupljenih boraca na pregovore s vladinim predstavnicima su ušli Selvedin Bulbul i Murat Silajđija. Naš reporter Ivan Katavić očekuje rezultate pregovora i sada ga uključujemo direktno u program. Ivane, čujemo li se?
Čujemo se, Gordana.
Ima li rezultata pregovora?
Pa još uvijek nema nikakvih rezultata. Evo, više od 3 sata traju pregovori predstavnika boraca i predstavnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ovdje su brojne novinarske ekipe, još uvijek nemamo nikakvih informacija što se trenutno događa u zgradi vlade, iako je malo čudno evo, da toliko traju pregovori, znači više od 3 sata. Evo, nešto iza 12 sati, kako su se borci tu okupili i predstavili svoje rezultate, evo, koji se rekla u samoj najavi, nakon toga su ušli u zgradu i evo, do tada nemamo nikakvih novih informacija što je ishod tih pregovora.
A kakva je situacija ispred zgrade vlade? Jesu li bivši borci mirni i strpljivo čekaju rezultate pregovora?
Pa ovdje su prisutne jake policijske snage, bivši borci su dosta mirni, tu se puštaju pjesme iz ratnih vremena, tako da za sada je dosta mirno.
Hvala najljepša, bio je to naš reporter Ivan Katavić koji se javio ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu, a oko 500 boraca s područja Tuzlanskog kantona blokiralo je Šičku petlju, zbog čega je potpuno obustavljen promet prema graničnom prelazu Orašje, javlja naša reporterka Maja Nikolić.
Iako je 4 godine bio u armiji Bosne i Hercegovine, Almir Suljić danas nema od čega živjeti. Već godinama traži bilo kakav posao, ali uvijek nailazi na nerazumijevanje nadležnih. Danas je zajedno sa svojih nekoliko stotina kolega blokirao Šičku petlju.
Ta država ništa se ne brini od ministra, Salke, Bakira, HDZ-a, Čovića i ovo i sve. To su sredni lopovi koji 20 godina nas varaju. Ranjavam sam u ratu, na birovu sam, znači nema apsolutno ništa.
Sadmir Tursunović, iako visoko obrazovan, već godinama ne može dobiti posao niti u jednoj školi.
Magistrirao sam, kod mene djeca nemaju šta jesti. Je li ovo država?
Enis Pašćaninović iz udruge Zaboravljeni branitelji i borci kaže da je blokada petlje bila jedini način da ukažu na sve porazniji položaj boračke populacije u Bosni i Hercegovini.
MUP Tuzlanskog kantona ne dozvoljava da mi održimo mirovne proteste. Ja mislim da je to samo jedino kod nas, cijelom svijetu.
Branitelji tvrde i zahtijevaju da se u Ministarstvu boraca Federacije Bosne i Hercegovine usvoji rezolucija te da će blokada Šičke petlje potrajati sve do ispunjenja njihovih zahtjeva. Branitelji izvornika Husein Muratović.
Tražimo jedno, znači, reviziju boračkih spiskova. Samo zvornik, 915 boraca je uvedeno u pravo koji nikad nisu bili borci. Imamo 90% porodica koji koriste invalidine koje su otišle na zapad. Državljani su Austrije, Njemačke, tamo rade, imaju radne dozvole, dođu ovdje, podignu 90.000 maraka.
Današnje prosvjede branitelja nije podržala koordinacija boračkih organizacija iz Tuzle. Oni su još ranije iskazali potporu sadašnjem ministru boraca Salki Bukvareviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U organizaciji Savjeta branilaca Zeničko-Dobojskog kantona i u Zenici se okupilo oko 500 demobilisanih boraca. Njihove poruke prenosi šerif Babić.
U ime Savjeta branilaca Samir Zukić je ukazao da nemaju podršku temeljnih boračkih udruženja koja dobijaju značajna budžetska sredstva.
Ako ukinemo finansiranje takozvanih temeljnih boračkih organizacija, vi znate kako se brinu o vama, para će biti još više.
Podršku protestima demobilisanih boraca pružilo je jedino udruženje ratnih komandanata, Mensud Keleštura naglašava.
I kroz izmjenu postojeće zakonske regulative vratimo dostojanstvo ovoj najugroženijoj populaciji.
Neki od zahtjeva iznijela je Zvjezdana Čaušević.
Objedinjavanje boračke populacije u jednu jedinu cjelinu. Tačan registar svih učesnika rata da služi borcima, a ne samo sebi kao što je sad.
Od ranije je poznato da boračke organizacije ne podržavaju protest. Predsjednik Jedinstvene organizacije boraca Zenica Amir Radončić kaže da zahtjevi nisu sporni.
Ali se postavlja pitanje koji to budžet može da podnese da svaki demobilisan borac ima minimalnu zagarantovanu penziju od 326 maraka.
Nakon protesta upriličena je mirna šetnja do zgrade kantonalne vlade i gradske uprave u Zenici, kojima je simbolično predat dokument Savjeta branilaca poznat kao rezolucija. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Nakon Zenice, evo i poruka bivših boraca Unsko-sanskog kantona, koje je izdvojila naša reporterka iz Bihaća, Dženita Duraković.
Senad Okugić, predsjednik radnog tijela rezolucije za Unsko-sanski kanton.
Oni 180 miliona su financirali udruženja, 550 miliona navodno za zapošljavanje. Koga će zapošljavati? To je sve staro, to je sve balasno. Da nije ranjen, sad je obolio od pespija, od... Ne znam nijaviš kakvi bolesti.
Sapet Turski dolazim iz Cazina. Nećemo nerede, nećemo ništa. Hoćemo mirne, dostojanstvene proteste pod uslovom da oni nami ispune naša tri zahtjeva.
Cijelo sam rad bila u armiji, zovem se Jasmina Vidimlić, Lelić, nezaposleni da bi bili sani borci koji nemamo primanje nikakvog, ne možemo da opti posao, znači tražimo da se ostvari naše ciljeve, a to je rezolucija.
30 bivših boraca te nekoliko građana okupilo se na trgu ispred gimnazije u centru Mostara. Istovremeno, lokalne vlasti i policija u zapadnoj Hercegovini zabranili su protestna okupljanja, što je tražila udruga Zaboravljeni branitelji, a prema informacijama iz Stoca, u centru tog grada u toku je mirni protest bivših boraca, javio Mirsad Behram.
Uprkos kiši na trg ispred Mostarske gimnazije izašao je i Safet Hajruši.
Nezaposlena osoba, na birovu sam od 96. godine. Nikakvih primanja nemam.
Oko Španskog trga, zatim sjedišta HDZ-a BiH te zgrade vlade HNK, bilo je vidljivo pojačano prisustvo policije uključujući i specijalce. Podsjetimo, mostarske vlasti su nakon februarskih protesta prije dvije godine odredile da se može protestirati samo u sjevernom logoru te igralištu Kantarevac. Mustafa Gaš, demobilizirani borac, nam je danas kazao.
Što nije policija ta ista branila proteste kad sam ja uzeo pušku 92. godine, da branimo Mostarova. Nikoga nema od predstavnika, nijedne boračke organizacije od. A zato što je njima dobro, zato neće da dođu.
Bivši borac armije BiH, Meho Eminović, ogorčeno je izjavio.
Zašto sam ja onda dospio za kontejnera i za smeća? Ni za šta više. I bolje mi bilo da nisam bio dana u nju. Bolje bi prošao.
Jedna od rijetkih građanki koja je došla na trg pred gimnazijom kaže:
sramota da ostali građani Mostara nisu ovdje. Da podrže borce koji su se borili da mi možemo živjeti normalno.
Vanrednim saopćenjem za javnost oglasila se udruga Zaboravljeni branitelji Zapadne Hercegovine, u kojem stoji da su dobili zabranu javnih okupljanja u tri općine tog kantona i gradu Širokom Brijegu. Saznajemo da je u Stocu u toku mirna protestna šetnja stotinja građana, a organizatori kažu da nemaju policijsko osiguranje, uprkos tome što je skup uredno najavljen i odobren. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U mjestu Želeća u Žepču od jutros traje blokada saobraćajnice M17. Naime, oko 300 radnika Zavidovičkog preduzeća Krivaja Mebel odlučilo je ponovo blokirati put kako bi skrenuli pažnju na probleme u pomenutom preduzeću. Više od 600 radnika je bez primanja, radnog mjesta, socijalne i zdravstvene zaštite. Saobraćaj je još uvijek zaustavljen, javlja Armin Kamemišević.
Jedna od najprometnijih saobraćajnica u Zeničko-dobojskom kantonu blokirana jutros od 10 sati. 300 radnika preduzeća Krivaja Mebel Zavidović odlučili su da ponovo blokiraju saobraćaj na pomenutoj dionici. Ovaj put odlučni su da ostanu pri stavu da dok se ne ispune zahtjevi nema razgovora o deblokadi. Evo šta su nam danas rekli.
Naš prvi zahtjev već 6 mjeseci je raskid sa kriminalnom ortačkom grupom. No ja ću sud nazvati kriminalnom. Drugi zahtjev, što mi već 6 mjeseci nemamo primanja i Bog jedini zna kako preživljavamo to, samo mi Bosanci možemo na ovaj način preživljavati, je da se proglasi hitno stečaj, a ovi svi ljudi da se pošalju na biro kako bi imali primanja iz biroa do rješavanja situacije
mora tako
sa novim kupcom dok se ne bi našao novi investitor koji bi ozbiljno i pošteno uspio da radi.
Radnici preduzeća Krivaja Mebel doživjeli su jutros još jedno razočarenje kada su imali namjeru da iznajme autobus za prijevoz do mjesta blokade puta u Žepču. Zavidovićka firma, čija je osnovna djelatnost prijevoz putnika, uskratila im je uslugu. Ramiz Mujić, jedan od predstavnika radnika.
Tu smo tražili od prijevoza putnika, pošto smo imali donatora za autobus, imali smo novac. Oni su nam striktno rekli da ne smije, kod direktora smo bila tri predstavnika radnika, da ne smiju dati autobus. Tako da smo mi izašli kod radnike i iznijeli tu činjenicu i ja sam tražeći prijevoz nazvu Sjaj Maglaj. Gazda je odmah dao jedan autobus džaba, za drugi smo izdvojili određenu sumu.
Odgovor na pitanje kada će uslijediti deblokada puta M17 u Žepču, za sada nam niko nije mogao dati. Stav radnika ostao je isti.
Nećemo ići odavde dok nam se neko ne obrati. Sad da li će to biti 5, 6 sati, 8 ili do sutra, kako radnici odluče.
Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević.
Svi koji nakratko navrate u Bosnu i Hercegovinu mogli bi pomisliti ni manje države, ni više protesta, ali današnji gost Sarajeva, Elmar Brok, predsjedavajući Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, fokus je stavio na provođenje reformi, posebno tokom susreta s predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem. Informiše Milado Bradović.
Odluka o objavljivanju rezultata popisa stanovništva u BiH predstavlja dobru vijest za goste iz Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta, uvjeren je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Zvizdić smatra da je to šalje poruku da je Bosna i Hercegovina spremna da aktivno radi na putu europskih integracija.
Odluka o objavljivanju popisa u skladu sa zakonom, preporukama međunarodnog monitoring tima i u skladu sa predviđenim rokovima. To je zaista pozitivna vijest koja pokazuje kredibilitet i spremnost Bosne i Hercegovine da pravovremeno odgovori na svoje obaveze.
Predsjedavajući Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta Elmar Brok zadovoljan je razvojem događaja u Bosni i Hercegovini nakon prošlosedmičnog sastanka u Briselu.
Evo, čuli smo dobre vijesti da je postignut sporazum za objavljivanje rezultata popisa stanovništva. Odluku još uvijek nismo vidjeli, ali svakako je pozdravljame da je to nešto što je itekako korisno ne samo za budući razvoj ove zemlje, već i u smislu vaših obaveza prema međunarodnim organizacijama.
Predsjedavajući Elmar Brok podsjeća da Bosna i Hercegovina treba da ispuni tri uslova u predviđenom roku.
I to već sada do jula, kako bi se dobio pozitivan odgovor vezano za podnesenu aplikaciju za članstvo, te pokrenuo proces i donijeli druge potrebne odluke, a koje bi u svojoj konačnici osigurale kredibilnu ocjenu aplikacije i status 2017.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dvojica Banja Lučana iznajmila garažu u kojoj izrađuju namještaj.
Imamo previše posla za ovakve uslove. Mislim, u garaži od 12 kvadrata ne može se nešto sad profesionalno uraditi.
Šta se može vidjeti u Sarajevskom muzeju ratnog djetinjstva?
Ja sam sam bio iznenađen mnogim predmetima. Bio sam iznenađen time koliko neki na izgled beznačajni predmeti ili predmeti koji sami za sebe ništa ne znače, kakve se priče mogu da nose sa sobom.
Zavodljivi cvrkut ljubimaca Elvira Aliđanović je oborio s nogu ljubitelje ptica u regiji šire, gdje je uzgoj kanarinaca stvar kulture i prestiža.
Prije svega moramo imati ljubav prema tim pticama. Uzgoj kanarinaca, to je ozbiljno, znači hobi je ozbiljan. Tu se mora svaki dan i hraniti, i njegovati, i paziti.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo. U Narodnoj skupštini Republike Srpske rasprava o osnovnom obrazovanju.
Službeni jezici konstitutivnih naroda u skladu sa Ustavom se ne poštuju. Opet želim istaći da se bošnjačkoj i hrvatskoj djeci u ovom entitetu želi uzeti jezik.
Što pokazuje kontrola kvaliteta hrane na BH tržištu?
To skreće od 3,5 do 5,5% uzoraka na godišnje nivou koji ne zadovoljavaju propise i koji ne mogu biti stavljeni na tržištu.
U nastavku o još nekim današnjim događajima. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić optužio je Radio Televiziju Republike Srpske, citiram, da je nacionalistička i da širi netoleranciju i ideje fašisoidnog karaktera, nakon što je u programu ove TV kuće u fokus došlo njegovo porijeklo i nacionalna pripadnost, informiše Dženana Halimović.
Zbog napada i optužbi koje ovih dana na njegov račun iznosi Radio Televizija Republike Srpske, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić obratio se novinarima s potrebom da, kako kaže, razotkrije laži i spinovanje najprije o svom porijeklu.
Pa ima majku 80 i nekoliko godina, ne mogu da se javim, a sinoć me ona zvala. Pa kaže, šta nam rade ovo? Pa sad ona kaže, ja sam tebe rodila, Dragan.
Dotakao se i pitanje svoje diplome, optuživši Radio Televiziju Republike Srpske da svojim izvještavanjem širi nacionalizam i mržnju fašističkim metodama.
On je rekao da na diplomu koju pokazuje Mektić nije navedeno ime roditelja. Misli se na Dževada Galijaševića, to portal RTRS-a. Kao ni jedinstveni matični broj nije naveden u diplomi, te da bi po tom broju bilo vidljivo da je Mektić rođen kao Hrvat. Pa jel to nije nacionalističko-fašistička metoda? Pa ko je tako ljude prozivao, ti si Jevrej, ti si Srbin, ti si Rom i odvođen po tim osnovama i traže njegov linč po tom osnovu? Sve se kuha u kabinetu Milorada Dodika. Sve ovo prolazi cenzuru Milorada Dodika. Izmišljeni. Pozivam ga da zaustavi ovo.
Kao glavni razlog za napad navode istrage za kriminal koje su u toku i koje se ovim žele spriječiti.
Idu istrage ozbiljne. Ima istrage koje se vode, u pitanju su milijarde šteti, koje će se dokazati.
Ministar Mektić najavio i sankcije.
Javno pozivam regulatornu agenciju sada da se preispita ovakav način govora koji se plasira putem televizije iz Banja Luke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je u 15 sati počeo vanredno obraćanje novinarima, a šta je povod saznaćemo u javljanju našeg reportera Erdoana Katane. Erdoane, šta je do sada izjavio Milorad Dodik?
Predsjednik Republike Srpske osvrnuo se na dvije teme, to je popis stanovništva i odluka Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine da objavi rezultate popisa bez saglasnosti entitetskih zavoda za statistiku. Dodik je rekao da je ovakva odluka neprihvatljiva i nezakonita i da popis je na ovaj način dobio špekulativni karakter. Dodik se tako je osvrnuo i na izjavu banjaluškog biskupa Komarice koji je rekao da je uporedio Banja Luku sa Blajburgom. Dodik je rekao da izrečene izjave ne doprinose normalizaciji odnosa i pozvao biskupa Komaricu da se izvini i na taj način doprinese normalizaciji odnosa.
Hvala lijepa, bio je to naš reporter iz Banja Luke, a mi i dalje ostajemo u ovom gradu gdje je Narodna skupština Republike Srpske je raspravljala o nacrtu zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Skupštinska rasprava protekla je uglavnom u kritici pojedinih tačaka, ali konkretnih prijedloga nije bilo. Naš skupštinski reporter je Gojko Veselinović.
Nacrtu zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju najveća zamjerka poslanika je ta da u nacrtu nije jasno definisano ko imenuje direktora škole. Šef poslaničkog kluba DNS-a Spomenka Stevanović.
Ili će direktora škole imenovati školski odbor ili će ga imenovati ministar. Koliko politike ima i u jednom i u drugom slučaju je za diskusiju.
Perica Bundalo, poslanik PDP-a.
Direktore osnovnih škola treba da imenuju isključivo školski odbori. Ni zbog čeg drugog, onda samo zbog činjenice što su to ljudi iz lokalne zajednice, što poznaju najbolje sve kandidate.
Poslanik SNSD-a Igor Radojičić.
Bliži sam rješenju koje se tiče školskih odbora, iako onda i u toj varijanti treba razmotriti ovu postojeću situaciju koju školski odbor predlaže, pa ministar daje saglasnost, pa može da da, pa ne mora da da saglasnost, i s nizom komplikacija različite prirode u proceduri.
Nedim Čivić, poslanik SDA, smatra da je zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju dobro zamišljen i napisan, ali ističe da se mora raditi na njegovoj primjeni u praksi bez diskriminacije po bilo kom osnovu.
Službeni jezik konstitutivnih naroda u skladu sa Ustavom se ne poštuju. Opet želim istaći, a ministar to dobro zna, da se bošnjačkoj i hrvatskoj djeci u ovom entitetu želi uzeti jezik.
Između ostalog, usvojen je set zakona kojima se unapređuje borba protiv sive ekonomije, a usvojen je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Radio Televiziji Republike Srpske, oko kojeg su se se najviše lomila koplja poslanika pozicije i opozicije, a odbijen je i amandman partija koje čine Savez za promjene koji su tražili uvođenje privremene uprave i donošenje novog zakona o RTRS-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Tešnju je otvoren 12. sajam privrede na kojem učestvuje 120 izlagača iz Bosne i Hercegovine i više zemalja svijeta. Javlja se Arnes Grbešić.
U opštini Tešanj u periodu između prošlogodišnjeg i sajma privrede koji će ove godine biti otvoren do 22. maja, otvoreno je 650 novih radnih mjesta, kazao je u svom obraćanju opštinski načelnik Suad Huskić. S druge strane, u Tešnju nisu zadovoljni načinom na koji se vrši raspodjela prihoda od PDV-a u Bosni i Hercegovini, kaže Huskić.
Tešanj ima razloga da ne bude zadovoljan zato što kriteriji za raspodjelu ne uzmaju u obzir stvarnu proizvodnju i nastanak PDV-a.
I dok su političari u prigodnim govorima imali samo riječi hvale za tešansku privredu, predsjednik Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj Senad Brka poručio je šta privrednici žele da čuju od ministara.
Neupitno je da su u interesu da budemo dio Evropske unije. Svi znamo da intelektualni kapital je taj koji zemlju čini konkurentnom. Reformska agenda bavi se pitanjem radne snage. Danas u Tešnju želimo čuti koje to strateške aktivnosti poduzimaju naši ministri.
Tešanski kraj bogat je izvorima kvalitetne mineralne vode. S druge strane, uvoz vode u Bosnu i Hercegovinu nekoliko puta je veći od izvoza. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kaže da usled liberalizacije tržišta taj problem nije tako lako riješiti.
Na nama je da pokušamo da im pomognemo kako bi možda mogle da izdrže konkurenciju sa vodama iz regiona. Ovaj problem nemamo samo mi, sličan problem ima i Crna Gora koja je bogata sa vodom, ali troši vode najmanje svoje, a najviše iz regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine okupila je više od 80 proizvođača hrane u Bosni i Hercegovini s kojim su razgovarali o sigurnosti i kvaliteti prehrambenih proizvoda na našem tržištu, informiše Mirna Sadiković.
Domaći proizvođači hrane nastoje dostići kvalitet proizvoda kako bi ih plasirali ne samo na domaće nego i strano tržište. Kako se propisi mijenjaju i nadopunjavaju, Vanjsko-trgovinska komora organizuje ovakve susrete da prenese nova pravila, kaže Ognjenka Lalović, direktorica privrednog sektora Vanjsko-trgovinske komore.
Kako, na koji način pustiti prehrambeni proizvod u promet i na unutrašnje i na vanjsko tržište? Znači sve one obaveze koje oni moraju ispuniti, počevši od kvaliteta, od deklarisanja, ostavljanja hranjivih sastojaka.
Agencija za bezbjednost hrane svakodnevno vrši provjere ispravnosti i kvalitete proizvoda na tržištu, a zamjenik direktora agencije Dragan Brenjo kaže kako se rezultati ne razlikuju od evropskih.
Pregled se vrši na osnovu procjene rizika. Bosna i Hercegovina ima neki prosjek Evropske unije. To se kreće od 3,5 do 5,5% uzoraka na godišnjem nivou koji ne zadovoljavaju propise i koji ne mogu biti stavljeni na tržište.
Osim ispravnosti namirnica i pravilnog etiketiranja koje mora sadržavati sve prisutne supstance kao i istaknuto upozorenje na alergene, agencija kontroliše i kvalitet proizvoda koji imaju ISO certifikate. Ipak, ukoliko se utvrdi neispravnost proizvoda, agencija osim ukazivanja na problem i preporuka nema nadležnost da bilo šta poduzme. Tada na red dolaze inspekcije i druge službe, objašnjava Brenjo i dodaje da je odgovornost za kvalitet hrane na onima koji tu hranu prodaju potrošačima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U zavičajnom muzeju u Travniku održava se manifestacija Majski dani muzeja, o čemu će Marija Augustinović.
Elmedina Palić, učenica je drugog razreda srednje ekonomsko-ugostiteljske škole i danas je dobila priliku da bude kustosica muzeja. Ona je danas zadužena za etnološku zbirku zavičajnog muzeja u Travniku.
Moj zadatak je da predstavljam običaje naroda, to je u okolini Travnika. Evo ovdje imamo staru peglu koja je radila na žar, imamo stari ibrik i ovako jedne starije klumpe.
Travnički učenici danas su posjetitelji predstavili eksponate koji nisu izloženi u stalnim postavkama zavičajnog muzeja. Među njima su i eksponati iz fototeke, a voditelj ove zbirke danas je bio učenik Benjamin Valjan.
Mogu vidjeti fotografije i novinske članke koje se sakupljaju od 1950. kad je muzej otvoren. U muzeju ima preko 20.000 fotografija, sve stvari koje su bitne za Travnik.
Zavičajni muzej u Travniku ima tri stalne postavke. U muzeju kažu da osim ovih postavki, posjetitelje zanimaju i travnička srednjovjekovna tvrđava i rodna kuća Ive Andrića, koje su također u sastavu zavičajnog muzeja. Kustosica muzeja Ajla Sejfuli.
Učenici su zainteresirani za posjetu i kući Ive Andrića posebno, ali i muzeji zato što tu mogu da vide stvarno različite stvari, što iz kulturnog života Travnika, iz prošlosti, prirode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
I još samo pozdrav poštovani slušaoci koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.